Χρήστος Γαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Το θέμα μας σήμερα, ανάγκη για έναν κώδικα συνεννόησης. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, είναι η πρώτη εκπομπή μετά το Πάσχα. Έχω ένα ερώτημα ή μάλλον μια πρόταση για σκέψη να καταθέσω σήμερα. Νομίζω πως πρέπει να αποδεχθούμε ότι η πρώτη προϋπόθεση για να υπάρξει οργανωμένη συλλογικότητα είναι να έχουμε συμφωνήσει σε ένα κοινό κώδικα γλωσσικής συνεννόησης. Σκεφτείτε αυτή την προϋπόθεση, σας παρακαλώ, στα πολύ αφεντηριακά δεδομένα της. Δηλαδή, αν λέγοντας τη λέξη ψωμί, εσείς καταλαβαίνετε παντεσπάνι, ας πούμε, ή, ξέρω κι εγώ, το φορέμά σας, είναι αδύνατο να συνεννοηθούμε, δηλαδή να έχουμε κοινή εννόηση των πραγμάτων, άρα αδύνατο να συνυπάρξουμε. Αντίστοιχα, αν εγώ λέω δημοκρατία και εσείς καταλαβαίνετε φασισμός, είναι αδύνατο πια να οργανώσουμε τη συνύπαρξή μας σε ένα πολίτευμα, σε μια δηλαδή συλλογικότητα η οποία έχει συγκεκριμένους κανόνες, συγκεκριμένες αρχές που εξασφαλίζουν τη συμβίωσή μας. Υποθέτω, παρόλο ότι αυτός ο χώρος είναι μάλλον απρόσιτος ακόμα και στην επιστημονική έρευνα, αλλά τέλος πάντων υποθέτω πως και άλλα ζώα που ζουν ομαδικά, οι χιμπατζίδες, τα μυρμήγκια, τα δελφίνια, έχουν κάποιο κώδικα συνεννόησης μεταξύ τους. Αυτός ο κώδικας εξασφαλίζει ακριβώς τη συλλογικότητα. Δεν ξέρω με ποια σήματα επισημαίνουν καταστάσεις ή ενδεχόμενα ή πιθανόν και συγκεκριμένα αντικείμενα. Στην αρχαία Ελλάδα αυτή η αφετηρία ήταν αυτονόητη, αλλά ταυτόχρονα αποτελούσε και το μεγάλο έβριμα, αν θέλετε, των Ελλήνων, δηλαδή ότι τα πάντα διέπονται από μια λογικότητα και εάν η ανθρώπινη συνύπαρξη δεν θεμελιωθεί σε αυτόν τον κοινό λόγο, σε αυτήν την κοινή λογικότητα, δεν είναι δυνατόν να καταλήξει παρά μόνο σε ό,τι σήμερα θα ονομάζαμε ζούγκλα, δηλαδή στην αταξία, στην ακοινωνισία, στην ακοσμία. Η κοινωνία εξασφαλίζεται και μπορεί και προχωράει, τι θα πει προχωράει, ικανοποιεί όλο και πληρέστερα τις ανάγκες των μετεχόντων στην κοινωνία ανθρώπων, χάρης ακριβώς στην λογική της συνεννόησης, δηλαδή στην αποδοχή ενός λόγου κοινού, του δε λόγου αιώντος ξινού, λέει ο Ηράκλητος, ενώ ο λόγος είναι κοινός, δεδομένα κοινός, ζώους είναι οι πολλοί ως ιδίαν έχοντες φρόνηση. Οι πολλοί προσπαθούν να ζήσουν, ζουν, σαν να έχουν ο καθένας τη δική του νόηση και λογική. Είπα αυτή τη φράση του Ηράκλητου για να δηλώσω ότι το φαινόμενο της παράβασης του κοινού λογικού κώδικα, το φαινόμενο μιας ιδιοχρησίας της γλώσσας, το να χρησιμοποιεί ο καθένας τη γλώσσα όπως θέλει, δεν είναι σημερινό. Είναι σύμπτωμα που εμφανίζεται μάλλον μέσα στην ιστορία του ανθρώπου ευθύς εξ αρχής. Γιατί συνήθως ορμένφυτα, βιολογικά, αναγκαία, ο άνθρωπος είναι εγωκεντρικός και θέλει να προβάλλει τη δική του αξίωση, τη δική του επιθυμία, το δικό του συμφέρον. Γι' αυτό και υποτάσσει και τη γλώσσα, εάν αυτό του είναι χρήσιμο, σε αυτήν την ιδιοτέλεια, σε αυτό το ίδιο τέλος που επιδιώκει μέσα από τη συμμετοχή. Βέβαια, κατά περιόδους ιστορικές και κατά τόπους σε κοινωνίες τοπικές, το φαινόμενο αυτής της γλωσσικής ιδιοτέλειας, αν την πούμε έτσι, γίνεται πολύ εντονότερο. Νομίζω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κρίση μου είναι οπωσδήποτε ορθή, Νομίζω πάντως ότι σήμερα ζούμε σε μια φάση, σε μια εκδοχή, σε μια πραγματικότητα πολιτισμού, όπου η γλώσσα πράγματι έχει καθυπερβολή υποταγή σε εγωκεντρικές, σε ατομικιστικές προτεραιότητες. Και έτσι οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους, χάνουν την κοινή σημασία τους, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Επειδή είπα ότι χάνουν οι λέξεις τη σημασία τους, θυμήθηκα μια ωραιότατη παρατήρηση που έχει ο Πάστερνακ στο κλασικό του μυθιστόρημα, στον Δόκτωρα Ζιβάγκο. Περιγράφει τις πρώτες μέρες της Επανάστασης του 17 στη Ρωσία και λέει ότι, για δες, τώρα που θριάμβευσε ο ηλισμός, τα πράγματα έχουν χάσει την υλική τους υπόσταση, έχουν γίνει όλα ιδέες. Δεν μιλάμε για τα ξύλα που μας λείπουν για να ανάψουμε φωτιά. Μιλάμε για παραγωγή και προϊόντα. Όλα έχουν γίνει αφηρημένες ιδέες. Νομίζω όμως ότι η ασυνεννοησία και η παραποίηση νοηματική των λέξεων βιώνεται στη δική μας κοινωνία και στα δικά μας πράγματα πολύ έντονα. Τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, ας μην το εντοπίσουμε χρονικά. Σήμερα πάντως νομίζω οπωσδήποτε. Πριν από το Πάσχα, θυμάστε, ζήσαμε εκείνες τις διαδηλώσεις των παιδιών, των φοιτητών και των διδασκόντων στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, από τις οποίες ένα πράγμα θα ήθελα να σημειώσουμε για τη σημερινή μας προβληματική. Ήταν εντελώς φανερό ότι αυτά τα παιδιά που διαδήλωναν και εν συνεχεία έβγαιναν στις τηλεοράσεις και έλεγαν τις απόψεις τους, ήταν εντελώς φανερό ότι δεν είχαν κατανοήσει για ποιο πράγμα μιλάνε. Μιλούσαν για έναν νόμο ο οποίος υποτίθεται ότι γινόταν προσπάθεια να επιβληθεί από την κυβέρνηση και ο οποίος έλεγε τελείως άλλα πράγματα από αυτά που τα παιδιά είχαν καταλάβει. Κατά την εντελώς προσωπική μου άποψη και κρίση, ο νόμος ήταν εξαιρετικά ελλειμματικός, ήταν άτολμος, δεν αντιμετώπιζε την ουσία των πανεπιστημιακών προβλημάτων. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα δεν είναι να κρίνουμε αυτή τη στιγμή και πάλι το νόμο, αρκετές συζητήσεις έγιναν πάνω σε αυτό. Το θέμα που εδώ θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι τα παιδιά είχαν καταλάβει άλλο πράγμα ή ήθελαν να έχουν καταλάβει άλλο πράγμα από αυτό το οποίο έλεγε ο νόμος. Αντίστοιχες καταστάσεις παρανόησης πραγματοποιήθηκαν νομίζω και με αφορμή του διαβόητο πια και τόσο συζητημένο βιβλίο ιστορίας της έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Εκεί η σύγχυση των νοημάτων ήταν ακόμα αποκαλυπτικότερη, γιατί αφορούσε πια την κοινωνία των νοημάτων στη συλλογικότητά μας ολόκληρη. Ένας δημοσιογράφος, από τους πολύ καλούς και ευφυείς δημοσιογράφους, έγραφε ότι πρόκειται για μια σύγκρουση κοινωνικών ρευμάτων. Ας πούμε, έλεγε ο ίδιος, σύγκρουση της παράδοσης και του εξυγχρονισμού, σύγκρουση του εθνικολαϊκισμού και του κοσμοπολιτισμού, σύγκρουση των κρατιστών με τους φιλελεύθερους. Είναι μια πάρα πολύ γόνιμη αφορμή για να σκεφτούμε πάνω τουλάχιστον σε αυτές τις λέξεις, να δούμε τι θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν στο πεδίο της κοινής συνεννόησης και ποιες αλλοιώσεις, αλλοτριώσεις, διαστροφές νοηματικές υφίστανται όταν γίνονται αντικείμενο διαμάχης. Έλεγα ότι χρησιμοποιούμε λέξεις και στηρίζουμε πάνω στις λέξεις συγκρούσεις οδυνηρότατες και για τον καθένα προσωπικά και για την κοινωνική μας λειτουργικότητα. Λοιπόν, στηριζόμαστε σε λέξεις οι οποίες έχουν πολλές σημασίες, περισσότερες από μια σημασίες, και ο καθένας επιλέγει εκείνη που τον κατοχυρώνει ή τον συμφέρει ή τον βολεύει, τέλος πάντων ψυχολογικά, ώστε πράγματι να προκαλείται η σύγκρουση και να συντηρείται η σύγκρουση. Πάρτε για παράδειγμα τη λέξη παράδοση, γιατί μας είπε ο καλός δημοσιογράφος ότι ένα από τα ζεύγη τα συγκρουσίακα είναι ανάμεσα στην παράδοση και στον εξυγχρονισμό. Όταν λέμε παράδοση, τι εννοούμε? Οι άνθρωποι οι οποίοι την απορρίπτουν απριόρι, εξ υπαρχής, δεν δέχονται καν να συζητήσουν για παράδοση, είναι εκείνοι που βλέπουν, διαπιστώνουν ρεαλιστικά, όχι φανταστικά, διαπιστώνουν μια μερίδα συμπολιτών τους που καταλαβαίνουν την παράδοση σαν μια προσκόλληση στο παρελθόν. Αξιολογείται μόνο ό,τι έρχεται από το παρελθόν, ό,τι μας κομίζει η ιστορία. Μόνο αυτό είναι θετικό, σε αυτό πρέπει να μείνουμε, να είμαστε κλειστοί προς οποιαδήποτε μεταβολή, σε οποιαδήποτε ανανέωση, σε οποιαδήποτε παρακολούθηση των εξελίξεων που συμβαίνουν αναπόφευκτα μέσα στο γίγνεσθε της ανθρώπινης ιστορίας. Ναι, αλλά αυτή είναι μία εκδοχή της παράδοσης και μια μερίδα, αν υπάρχει τέλος πάντων και όσο είναι αριθμητικά αξιόλογοι, ανθρώπων που βλέπουν έτσι στατικά και απολυθωτικά, θα έλεγα, την παράδοση. Η παράδοση έχει κι άλλο νόημα, το πρωταρχικό της νόημα, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό. Η παράδοση προέρχεται από το παραδίδω. Επομένως, αντιπροσωπεύει ως πραγματικότητα, ως βιούμενη κοινωνική πραγματικότητα, αυτό που μας παραδίδεται από το παρελθόν. Και τι μας παραδίδεται από το παρελθόν? Μας παραδίδεται η πείρα του παρελθόντος. Βέβαια, μέσα στην πείρα υπάρχουν και συνήθειες, δεδομένα, τα οποία λειτουργήσαν αρνητικά. Μα ακριβώς αυτό είναι το ταλέντο του ανθρώπου, να λειτουργεί η κριτική του σκέψη και να απορρίπτει ό,τι απέτυχε, να απορρίπτει ό,τι δεν περπάτησε, δεν λειτουργήσε, και να κρατάει μόνο εκείνη την πείρα που είναι απαραίτητη για να πάμε πιο πέρα. Σκεφτείτε αν για τα πάντα ξεκινούσαμε εξ υπαρχής. Εάν, να πω ένα απλοϊκότατο παράδειγμα, εάν την κουζίνα, που το φαγητό που μαγειρεύουμε, εάν κάθε μέρα εφευρίσκαμε, έπρεπε να εφεύρουμε μια καινούργια συνταγή για να εφαρμόσουμε. Μα έχουμε τις θαυμάσιες γεύσεις που έχουμε ακολουθώντας μια παράδοση κουζίνας. Έλεγε, νομίζω με τρόπο μοναδικό, ο Ζήσιμος Λορετζάτος, ότι χρειάζονται αιώνες εξέλιξης του πολιτισμού για να φτάσουμε σε ένα τόσο υψηλό επίτευγμα πολιτισμού όσο το νεραντζάκι γλυκό. Νομίζω ότι καθεστίζει ακριβώς αυτή η εικόνα έναν ορισμό της παράδοσης. Παράδοση είναι, είπα, η πείρα που μεταδίδεται, λέει η μάνα στην κόρη. Ξέρεις, τόση ώρα να το βράσεις στο νεραντζάκι, ή τόση ζάχαρη, ή δεν ξέρω τι. Η κόρη στην κόρη, από την πείρα της. Ξέρεις, ναι, λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο ή κάτι επιπλέον. Η κόρη στην κόρη, και έτσι συσσωρεύεται μια πείρα η οποία καταλήγει πράγματι σε υψηλότατα πολιτιστικά επιτεύγματα. Αν το νερατζάκι γλυκό είναι ένα παράδειγμα, σκεφτείτε τι συμβαίνει στον χώρο της αρχιτεκτονικής, στον χώρο της, ακόμα και της οργάνωσης των θεσμών. Άρα, έχουμε μια παράδοση, μια αντίληψη της παράδοσης, πάρα πολύ θετική, δημιουργική, γόνιμη. Και έχουμε και μια αντίληψη της παράδοσης στήρα, κακοφορμισμένη πολλές φορές, απολυθωμένη, που πρέπει να την απορρίψουμε. Όλο το πρόβλημα είναι στην κριτική αποτίμηση των θετικών και των αρνητικών. Θετική και αρνητική αποτίμηση της ποιότητας. Τα ίδια ακριβώς θα μπορούσα να πω και για το δεύτερο σκέλος, για τον εξυγχρονισμό. Υπάρχουν άνθρωποι που καταξιώνουν απολύτως ό,τι είναι καινούριο. Δηλαδή, αξία για αυτούς, η αξία κρίνεται μόνο με τη χρονικότητα. Είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πρωτοφανές, άρα είναι καλό, άρα είναι θετικό. Καταλαβαίνετε πως η αφέλεια βρίσκεται πίσω από αυτό το αίτημα. Βέβαια, η αφέλεια δεν είναι μόνη της, υπεμφαίνει, όπως τα λέγαμε κάποτε, αφήνει να φανεί και το ψυχολογικό κίνητρο για αυτή την καταξίωση του καινούριου. Συνήθως είναι μια αίσθηση του ανθρώπου που θέλει να είναι εξυγχρονιστής με αυτήν την επιμονή, μια αίσθηση μειονεξίας. Αισθάνεται ότι μειονεκτεί. Ας πούμε, αυτό που λέγαμε κάποτε, Σήμερα έχει εκλείψει σχεδόν η διαφορά ανάμεσα στις μεγαλοπόλεις και στην επαρχία, αλλά κάποτε ο επαρχιώτης αισθανόταν μειονεκτικά και ό,τι ονομάζαμε επαρχιωτισμός ήταν μια νοοτροπία να θέλει να εξυγχρονιστεί πάση θυσία και μάλιστα με τρόπους όχι πάντοτε αισθητικά επαρκείς, όχι πάντοτε αποδοτικούς. Κυρίως στο αισθητικά μη επαρκές πεδίο έβλεπε κανείς πολλές γελιογραφίες και λέγαμε δέστρωνε, είναι τελείως επαρχιώτης στον ντύσιμό του ή στην εμφάνισή του ή στους τρόπους του. Είναι η εκδοχή του εξυγχρονισμού η πάση θυσία καταξιώνουσα το σύγχρονο, το επίκαιρο, το επικαιρικό, το καινούριο. Νομίζω ότι αντίστοιχες παρατηρήσεις μπορεί να κάνει κανείς και στα άλλα σκέλη των αντιθέσεων που παρουσίασε ο δημοσιογράφος. Ας πούμε, μίλησε για σύγκρουση εθνικολαϊκισμού και κοσμοπολιτισμού. Εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο γόνιμα για σκέψη και κριτική ανάλυση. Θα έλεγα ότι ξεκινάμε από ένα φαινόμενο δεδομένο στην ανθρώπινη φύση, θα τολμούσα να πω. Το φαινόμενο της φιλοπατρίας. Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι γεννημένος έτσι ώστε να συνδέεται με τον τόπο όπου ζει, βιώνει, κυρίως την παιδική του ηλικία και την κοινωνία των πρώτων δεκαετιών της ζωής του. Η φιλοπατρία θα έλεγα ότι είναι μια ανάγκη συναισθηματική, είναι η ανάγκη του ανθρώπου για οίκο, για σπίτι, για στέγη. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν μετακινούμαστε από τη γενέθλια γη, έλεγε ο Σεφέρης, ότι ο άνθρωπος έχει ρίζες βιολογικές που όταν του τις κόψεις πονάει. Το έλεγε βέβαια ξεριζωμένος αυτός με την πείρα της μικρασιατικής περιπέτειας, της μικρασιατικής καταστροφής και του ολέθρου του ελληνισμού του μικρασιατικού. Λοιπόν, είναι όμως ένα πολύ γενικότερο φαινόμενο, μια πολύ γενικότερη παραδοχή. Εδώ θα τολμούσα να πω σε ένα ξενοδοχείο πάμε και μένουμε 5 μέρες και μετά όταν το εγκαταλείπουμε κάτι μας τσιμπάει. Κάτι κρατήσαμε συναισθηματικά από την παραμονή μας την εφήμερη εξορισμού σε ένα ξενοδοχείο. Πολύ περισσότερο λοιπόν η φιλοπατρία, η οποία δένεται όχι μόνο με τον τόπο, κυρίως με τις σχέσεις που συγκροτούν ό,τι ονομάζουμε πατρίδα. Οι σχέσεις, οι κοινωνικές, οι σχέσεις με τους προγόνους, η σχέση με την ιστορία, δηλαδή από ένα παρελθόν από το οποίο θέλουμε να αντλήσουμε ιδιοπροσωπία, να αντλήσουμε ετερότητα, να είμαστε κάποιοι. Δεν μπορείς να είσαι κάποιος όταν έπεσες με τα λεξίπτωτο από το τίποτα. Είσαι κάποιος όταν έχεις καταγωγή και συνέχεια. Όταν μπορείς να δείξεις ένα σπίτι και να πεις «Να, αυτό είναι του προπάπου μου». Και αν δεν μπορείς να δείξεις σπίτι, να μιλήσεις για τον προπάπο σου ή για τους προγόνους σου, εκείνους βέβαια μέχρι τους οποίους μπορεί να φτάσει η συναισθηματική σου εμβέλεια αναδρομής. Από την φιλοπατρία λοιπόν που είναι δεδομένο γεγονός, ελιστράμε σε μια ιδεολογικοποίηση της φιλοπατρίας που συνήθως την ονομάζουμε πατριωτισμό. Και τέλος πάντων, και μέχρι σε εκεί υποφέρεται. Όταν και ο πατριωτισμός γλιστρήσει στην ιδεολογία του εθνικισμού ή ακόμα χειρότερα του φιλετισμού, τότε τα πράγματα γίνονται οξύτατο πρόβλημα. Αλλά ας κάνουμε το διάλειμμά μας στο σημείο αυτό. Συνεχίζουμε την εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Το θέμα μας σήμερα έχει τίτλο «Ανάγκη για έναν κώδικα συνεννόησης». Έλεγα πριν το διάλειμμά μας, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, για ένα φαινόμενο ιδεολογικοποίησης της φιλοπατρίας που γίνεται πατριωτισμός, του πατριωτισμού που γίνεται εθνικισμός, του εθνικισμού που γίνεται φιλετισμός. Τι θα πει ιδεολογικοποίηση? Θα πει ότι μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, μια εμπειρία, ένα σύμβαν, μεταποιείται σε διανοητικό προϊόν για να κατοχυρώσει εγωιστικές, εγωκεντρικές ιδιοτέλειες, να θωρακίσει το εγώ, να το επιβάλλει, να του προσφέρει εξουσιαστικές λειτουργίες επιβολής πάνω στους άλλους. Πράγματι, ο πατριωτισμός, βέβαια, είναι μια καιρός λέξη, δεν είναι πολύ μακριά από τη φιλοπατρία, παίρνει την κατάληξη ισμός, και γι' αυτό λέμε ότι είναι μια ιδεολογικοποίηση. Αλλά ας δούμε την πιο κακή του εκδοχή. Είναι αυτή η κάφηση, η απεριόριστη κάφηση, η επιθετική κάφηση για την καταγωγή μου. Υπερασπίζω ό,τι έχει σχέση με το γενέθλιο τόπο μου, άσχετα αν είναι καλό ή κακό. Λειτουργώ άκρητα ως προς το γενέθλιο τόπο μου ή την κοινωνία της καταγωγής μου. Τα εξοραίζω όλα, τα εξιδανικεύω και συναισθηματικά τα υπερασπίζω με τρόπο ο οποίος πολλές φορές καταλήγει αναπόφευκτα στη σύγκρουση. Συμβαίνει το αντίστοιχο, είναι πολύ πιο χαρακτηριστικό, πιο εξόφθαλμο, με τους υπερασπιστές μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι ξεκίνησαν, φαντάζομαι, από κάποια προτίμηση. Είδα μια ομάδα και τους άρεσε το παιχνίδι που έπαιζε συνήθως κατά πλειονότητα περιπτώσεων, έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, την αγάπησαν και έγιναν οπαδοί της. Από εκεί και πέρα προοδευτικά λειτουργεί ένα είδος τύφλωσης, δεν βλέπουν κανένα ελάττωμα στην ομάδα τους, βλέπουν όλα τα ελαττώματα στις άλλες ομάδες, παθιάζονται, χτυπιούνται και φτάνουν μέχρι τις ακρότητες που όλοι σήμερα βλέπουμε και κατακρίνουμε. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν συμβαίνει και με τον τοπικισμό, με τον έναν πατριωτισμό ο οποίος μεταβάλλεται σε τοπικισμό. Όταν δε μπαίνει και η νεότερη, το νεότερο εφεύρημα, το εφεύρημα της εθνικής νεωτερικότητας, του έθνους κράτους, δηλαδή μιας οργανωμένης κοινωνίας η οποία συγκροτείται πάνω σε ορθολογικές αρχές και όχι πάνω σε βιωματικές και τόσο ρίζες, τότε αυτή η ιδεολειψία γίνεται πραγματικά άκρως επιθετική και επικίνδυνη. Τότε μιλάμε για μια αιμονή στην καταγωγή και στην ιστορία και στη συνέχεια, η οποία έχει πια καθαρά ψυχολογικό χαρακτήρα και θέλει να αρπαχθεί από αυτή την τοπικότητα για να αντλήσει αυτοπεποίθηση και εξουσιαστικές δυνατότητες. Ο δε φιλετισμός, όταν συνδυαστεί με τον εθνικισμό, παράγει αυτά τα ταρατουργήματα που περίγαγε κυρίως στην περίπτωση του ναζισμού, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, όπου η αξία αναγνωριζόταν στη φυλή, στη φυλετική καταγωγή. Αν είσαι Άριος, αν είσαι από την Αρία φυλή, τότε είσαι κάτι παραπάνω από όλους άλλους ανθρώπους. Αξίζει η ύπαρξή σου και η ζωή σου περισσότερο από την ύπαρξη και τη ζωή κάθε άλλης φυλής. Δεν είναι ανάγκη καν να τα κρίνει κανείς αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε πόση διαφθορά, πόση εξαχρίωση της βιωματικής φιλοπατρίας εκπροσωπούν. Το τραγικό σήμερα είναι ότι μέσα στην ελληνική ειδικά κοινωνία, όπου τα πάντα μεταβάλλονται σε αφορμή επιθετικών αντεκλήσεων και διχοστασιών, δεν μπορούμε να διακρίνουμε καν την πραγματικότητα μιας γνήσιας, μιας ειλικρινούς φιλοπατρίας. Αμέσως θα τη στιγματίσουμε ότι είναι το αυγό του φιδιού, ότι αυτή γεννάει τον εθνικισμό, αυτή γεννάει τον φιλετισμό, αυτή είναι η πηγή όλων των δεινών. Δέστε και το άλλο σκέλος της αντίθεσης, τον κοσμοπολιτισμό. Ο κοσμοπολιτισμός και αυτός έχει μια θετική πλευρά, θα έλεγα συναρπαστική, και θα τολμούσα να πω, με κάποιον ίσως χαρακτήρα εθνικής κάφησης που μπορεί να μου καταλογιστεί εδώ, ότι οι Έλληνες, από την ιστορία φαίνεται αυτό, ήταν πάντοτε, είχαν μια άνεση κοσμοπολίτη. Ακριβώς επειδή έζησαν επί αιώνες με τη γλώσσα τους να είναι η κοινή ομιλούμενη γλώσσα και τους έδινε διαβατήριο να ταξιδέψουν σε μια τεράστια περιοχή του πλανήτη όπου μιλούσαν όλοι οι άνθρωποι μόνον ελληνικά ή μάλλον και ελληνικά. Αυτή η... αλλά και η πρόσληψη στοιχείων, αυτή η ανοιχτότητα που είχαν οι Έλληνες και προσελάμβαναν από παντού, από πολιτισμούς, από παραδόσεις, προσελάμβαναν και αφομοίωναν. Ήταν μια συνεχής ανοιχτή κοινωνία, ένα σταυροδρόμι. Αυτό τους έδινε τον αέρα του κοσμοπολίτη μέχρι και την τουρκοκρατία. Το έχω πει αυτό σε άλλη εκπομπή, πως ο σκλάβος, ο ραγιάς, ο πεινασμένος, ο βασανισμένος Έλληνας τουρκοκρατίας αποδημούσε με τον αέρα του κοσμοπολίτη. Και αυτό το συνάγουμε όταν βλέπουμε τα κτίρια των ελληνικών κοινοτήτων της τουρκοκρατίας στην Τεργέστη σήμερα, στη Βιέννη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Τι άρχοντες ήταν αυτοί, με τι αέρα αρχοντιάς αποδημούσαν, σε αντίθεση με την αποδημία που αρχίζει με την ίδρυση του ελλαδικού κράτους και που σημαίνει ξενιτιά, θάνατο, μιζέρια κλπ. Λοιπόν, ο κοσμοπολιτισμός έχει μια διάσταση πραγματικά ανοιχτότητας. Αλλά θα πω εδώ μια κουβέντα που γράφει ο Τσαρούχης, θυμούμενος τα πρώτα 5 χρόνια του που έζησε στο Παρίσι. Πέρασαν, λέει, 5 χρόνια για να καταλάβω ότι για να είμαι κοσμοπολίτης πρέπει πριν απ' όλα να είμαι Έλληνας. Λέει, πρέπει να είσαι κάποιος, να έχεις μια κάποια δεδομένη ταυτότητα από την οποία να αντλείς την άνεση και τον αέρα του ανοίγματος προς όλους τους άλλους, της ανοιχτότητας του κοσμοπολίτη. Όταν απλώς πυθικίζεις ξένα δεδομένα, ξένα ήθη, ξένα έθιμα, ξένες νοοτροπίες, τότε απλώς είσαι της καρπαζιάς, είσαι ο μειονεκτικός που προσπαθείς να μιμηθείς, δεν είσαι τίποτα. Κοσμοπολίτης είναι αυτός που έχει ταυτότητα, αυτός που πραγματικά πατάει σε μια παράδοση, σε μια καταγωγή και συνέχεια. Με όλο το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό και τη σύγχυση την ανατριχιαστική γύρω από αυτό το βιβλίο της έκθεσης δημοτικού της ιστορίας, πραγματικά έχουμε πάθει τέτοια συσκότηση που δεν τολμάει καν κανείς να μιλήσει για την ανάγκη αυτού που είπα, του να πατάς σε μια παράδοση και συνέχεια για να μπορείς να είσαι κοσμοπολίτης. Δίχως αυτό το παστό, ο Έλληνας τουλάχιστον δεν είναι τίποτα. Είναι ένας αξιολύπητος λακές ξένων μεγάλων δυνάμεων ή ένα έτοιμο προϊόν για τη διεθνή βιομηχανική παραγωγή. Συγκρίνεται, σας παρακαλώ, αυτό το κλίμα του τέτοιου κοσμοπολιτισμού, της ετοιμότητας να υπηρετήσουμε τις καινούργιες ανάγκες της νέας τάξης πραγμάτων που φέρνει η παγκοσμιοποίηση του μεγάλου κεφαλαίου, συγκρίνεται το με τη συνείδηση και την επίγνωση που είχε ο Έλληνας όταν πατούσε πραγματικά στην καταγωγή και τη συνέχειά του. Θεωρώ κορυφαία έκφραση από δύο καλλιτέχνες πραγματικά μοναδικούς αυτής της συνείδησης του Έλληνα που συνοψίζει ιστορία αλλά και αρχοντιά στο παρόν και στο μέλλον, τη σύνοψη που βρίσκω στο τραγουδάκι που έγραψε τα λόγια ο Νίκος Γκάτσος και το μελοποίησε με τρόπο μοναδικό ο Μάνος Χατζηδάκης και έχει τον τίτλο «Ο Τσάμικος». Θα ήθελα πολύ να το ακούσουμε μαζί.
Στα κακοτραχάλα τα βουνά, με το σουραβλί και το σουνά, πάνω στην πέτρα την αγιασμένη χορεύουν τώρα τρεις αμπριωμένοι. Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. Thank you. Χριστέ μου που σε ευλογείς, για να γλιτώσουν αυτή τη φλούδα απ' το τσακάλι και την αρκούδα. Θες πως χορεύει όλη η κιθαράς κι αηδόνη γίνεται ο καμπουράς. Στο μοριά κι απ' το σκοτάδι στη λευτεριά, το πανηγύρι κρατάει χρόνια στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. Χρήτης κι αφέντης είναι ο Θεός και δραγουμάνο στο λαό.
Με αφορμή λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε του Νίκου Γκάτσου με σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, έχω τον πειρασμό πραγματικά για μια πρόταση κριτικής αναμέτρησης με την πραγματικότητα σήμερα που απευθύνεται στον κάθε αναγνώστη. Σκεφτείτε, δώστε αυτό το τραγούδι, βάλτε να το ακούσουν τα παιδιά σε μια τάξη έκτης δημοτικού και ύστερα δώστε τους στα χέρια τους το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση. Ή ακόμα περισσότερο, βάλτε το τραγούδι αυτό να το ακούσουν οι συντάκτριες, συντάκτες του βιβλίου αυτού του διαβόητου και η Υπουργός Παιδείας και ζητήστε τους να σχολιάσουν το τραγούδι. Να καταλάβουμε ακριβώς τη διαφορά που υπάρχει στην αντίληψη και αντιμετώπιση της ιστορίας ως βιωμένης πραγματικότητας, ως εφαλτηρίου για να πάμε στο μέλλον και μια αντίληψη της ιστορίας που υποτίθεται ότι πρέπει να πειθαρχήσει σε επιστημονικούς όρους. Άντε τώρα να βάλουμε δήθεν επιστημονικά κριτήρια σύγχρονα, καινούρια εντελώς, που επιβάλλουν να τα ξέρει το παιδί της έκτης δημοτικού. Είναι κομικά πράγματα. Είναι η μειονεξία για την οποία μιλούσα προηγουμένως. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε στην Ελλάδα ότι ο εθνικισμός είναι ακριβώς ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετώπισε στην ιστορία του ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός δεν τέλειωσε, κατόρθωσε να επιβιώσει με τη Ρωμαιοκρατία, μετά με τη Φραγκοκρατία, μετά με την Τουρκοκρατία, και μοιάζει να τελειώνει ιστορικά σήμερα εξαιτίας του εθνικισμού. Από τη στιγμή που ο ελληνισμός έγινε έθνος κράτος, όλα δείχνουν ότι πέφτει σε μια παρακμή η οποία τον οδηγεί στο ιστορικό του τέλος. Παρόλα αυτά, μέσα στα πλαίσια ίσως αυτής της παρακμής, βλέπετε η ακατανοησία και η σύγχυση της πραγματικότητας να είναι τέτοια ώστε να συμπλέουν σήμερα, να αποτελούν κοινή παράταξη, τουλάχιστον και με αφορμή του βιβλίου της έκτης δημοτικού, οι μαρξιστές με τους κοραϊστές. Οι κοραϊστές, οι οπαδοί του Κοραϊ, αυτοί οι οποίοι κατεξοχήν υπεραμείνθηκαν ενός εθνικού κράτους έθνους, ενός κράτους έθνους, όπως το ήθελε η φιλοσοφία του διαφωτισμού και η πολιτική πρακτική στην Ευρώπη, αυτοί οι άνθρωποι συμπλέουν με τους διεθνιστές μαρξιστές, με τους μαρξιστές που είναι εξορισμού διεθνιστές, οι οποίοι πιστεύουν ότι το έθνος είναι ένα προϊόν της αστικής τάξης για την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης και ότι πρέπει να ενωθούν διεθνικά οι τάξεις εναντίον της εκμετάλλευσης. Λοιπόν, εδώ δεν κρατάμε κανένα όριο συνεννόησης, κώδικα για τη διάκριση αυτών των εννοιών και αναμειγνύονται πράγματα τα οποία δημιουργούν εκρηκτικές διπολικές καταστάσεις μόνο και μόνο για να συντηρούμε την καχεξία μας, την καθυστέρησή μας, την επανάπτυξή μας. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι αυτό το βιβλίο είναι σύμβολο ακριβώς αυτής της επιμονής στην επανάπτυξη και την καθυστέρηση. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, σήμερα τι το ελληνικό να υπερασπίσει? Ακόμα και το τραγούδι του Γκάτσου και του Χατζηδάκη που ακούσαμε αναφέρεται, παραπέμπει σε βιωματικές εμπειρίες αφημάτων του ελληνισμού μέσα στους αιώνες για την διάσωση ενός πολιτισμού. Ο Διγενής και ο γιος της Άννας της Κομινής παλεύουν στα Μαρμαρέλα, Μαρμανιά, Αλόνια για να διασώσουν μια πρόταση πολιτισμού που ενδιαφέρει πανανθρώπινα. Εάν διαβάσει κανείς το θαυμάσιο μελέτημα του Χαράλαμπου Παπασωτηρίου για την υψηλή στρατηγική των Βυζαντινών, μια και ανέφερα την Άννα την Κομνηνή και το Διγενή, θα δει ότι επί χίλια χρόνια ο ελληνισμός κάτω από το, μέσα στο σχήμα αυτό το οποίο εκ των υστέρων ονομάζουμε Βυζάντιο, αγωνιζόταν υπερασπιζόμενος έναν πολιτισμό, έναν τρόπο του βίου, μια πρόταση νοηματοδότησης του βίου και όχι εθνικά σύνορα ή φυλετικές προτεραιότητες. Λοιπόν, εάν αυτά συνέβαιναν τότε και αν αυτά εκφράζει το τραγούδι, σήμερα τι ελληνικό θα μπορούσε να υπερασπίσει ο Έλληνας και επομένως τι ελληνικό να καλλιεργήσει η εκπαίδευση, η παιδεία, η αγωγή, το βιβλίο της ιστορίας. Να καλλιεργήσει τη γλώσσα που πρώτη θα έλεγε κανείς ως στοιχείο συνοχής και συνέχειας ενός λαού. Μα βλέπετε το πόσο ασελγούμε πια ακριβώς στην εκπαιδευτική πράξη απέναντι στη συνέχεια αυτής της γλώσσας, απέναντι στην συνεχή και δυναμική της χρήση και ανανέωση. Έχουμε αποκλείσει να καυχηθούμε για την αρχαία γραμματεία, μα την έχουμε αποκλείσει από την εκπαίδευση. Ουσιαστικά την έχουμε αποκλείσει. Ένα παιδί που τελειώνει σήμερα το σχολείο, τι σήμερα, εδώ και 20 χρόνια, το ελληνικό σχολείο, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τον Παπαδιαμάντη, ούτε τον Ροΐδη. Λοιπόν, να καυχηθούμε γιατί, να παλέψουμε γιατί, για το Βυζάντιο. Μα διαβάστε τα σχολικά βιβλία. Είναι η μόνη περίπτωση ίσως οι Έλληνες λαού μέσα στο παρανθρώπινο πεδίο που κατασυκοφαντούν την ιστορία τους εσκεμμένα και θελημένα. Ό,τι πράγματι η νεότερη ιστορική έρευνα έχει προσκομίσει για το Βυζάντιο, αυτόν τον θαυμασμό για έναν πολιτισμό που λειτουργούσε σε όλα τα επίπεδα με ηλικιώδη επιτεύγματα, αυτόν τον εμφανίζουμε στα σχολικά βιβλία ως σκοταδισμό, ως σκοτεινούς αιώνες κληρικοκρατίας, καθυστέρησης, δηλαδή διαστρέφοντας πραγματικά τους ουσιώδεις πυλώνες μιας πολιτιστικής αυτοσυνειδησίας. Να κατηγορούσαμε τις σύγχρονες απομιμήσεις ή προσπάθειες επιβίωσης ενός βυζαντινισμού που έχει καταντήσει ιδεολόγημα, αυτό μάλιστα. Να καταγγέλαμε ότι χτίζουμε σήμερα εκκλησίες, ας πούμε, δίθεν βυζαντινού ρυθμού, οι οποίες με το τσιμέντο φυσικά γίνονται κακέκτυπα και απλώς, πώς να το πω τώρα, καταλήγουν στο κιτς κυριολεκτικά, όταν με το τσιμέντο προσπαθείς να αναπλάσεις ένα άθλημα σχέσης με το φυσικό υλικό που εκπροσωπούσε η βυζαντινή αρχιτεκτονική κλπ. Κλπ. Χίλια τέτοια παραδείγματα καπηλείας θα μπορούσε κανείς να παραθέσει και να πολεμήσει, αλλά όχι ακολουθώντας την τακτική που λένε οι Άγγλοι μαζί με το νερό του μπάνιου να πετάμε και το μωρό. Όχι λοιπόν με την τακτική να πετάμε και τα ουσιώδη της φιλοπατρίας, της ιστορίας, του πολιτισμού, εν ονόματι ενός εξυγχρονισμού που είναι, καυγάζει ότι είναι προϊόν μειονεξίας, καθυστέρησης, ντροπής για την καταγωγή και την παρούσα πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Ένα τελευταίο θέμα που θα ήθελα να θίξω, αλλά έχω ξεπεράσει πια τον χρόνο μου, θα κάνω μια επιγραμματική έτσι παραπομπή και ελπίζω μια άλλη φορά να το αναπτύξω εκτενέστερα, είναι ότι ο κώδικας συνεννόησης δεν είναι μόνο γλωσσικός, είναι και κώδικας συμπεριφοράς. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κώδικες οι οποίοι δημιουργούν κοινωνικό κλίμα, κλίμα κοινωνικής συνοχής ή κλίμα κοινωνικής αποδιοργάνωσης, κλίμα σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας, της κάθε ετερότητας ή κλίμα εξομοίωσης και ισοπαίδωσης όλων σε ένα επίπεδο ομοιομορφοποιητικής διαδικασίας. Να πω ένα παράδειγμα, υποκειμενικό, νομίζω ότι θα άλλαζε ριζικά το πολιτικό κλίμα, το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα, αν ένα κόμμα που γινόταν κυβέρνηση φιλοδοξούσε να αλλάξει κάποιες συμπεριφορές, ας πούμε τηλεοπτικές. Σκεφτείτε πως την αλλαγή του κοινωνικού κλίματος, και οι παλαιότεροι μπορούν να την συλλάβουν ακριβώς επειδή έζησαν το αντίθετο, το αντίστροφο, εάν από αύριο το πρωί τα κρατικά τουλάχιστον κανάλια τηλεόρασης επανέφεραν την προσφώνηση προς τους ανταποκριτές τους κατατόπους στον πληθυντικό και με την προσφώνηση της καθιερωμένης ευγένειας. Πέστε μας, κυρία Τάδε, τι συμβαίνει στο λιτόχωρο. Πέστε μας, κυρία Τάδε, τι έχετε να μας πείτε από το γεγονός που παρακολουθήσατε. Αυτά τα λέγε Κικίτσα, τι μας λέει ο Μπάμπης από τον Μπάκιχαμ, και αυτά δημιουργούν άλλο κώδικα συμπεριφοράς. Εάν δεν αλλάξει αυτός ο κώδικας, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε μια συνεννόηση, σε άλλο στόχο από τον λαϊκισμό, τον πιο ευτελή και πιο πραγματικά εξαχρεωμένο σήμερα. Ένα δεύτερο τέτοιο στοιχείο, και μόνο αυτό παραδειγματικά προτού κλείσω, ένα κόμμα που θα φιλοδοξούσε κοινωνική μεταλλαγή ή πολύ περισσότερο επανείδηση του κράτους, όπως ελέγχθη, θα άλλαζε τον τύπο των πολιτικών συζητήσεων στην τηλεόραση. Να μπορέσει ο πολίτης να παρακολουθήσει μια πολιτική ανάλυση, μια αντιπαράθεση οπτικής και ερμηνευτικής γωνίας. Όχι να έχει οπωσδήποτε η κάθε πολιτική δήθεν συζήτηση εκπροσώπους κομμάτων και να εξελίσσεται καθιερωμένα πια, σταθερά, ομοιομορφοποιητικά, να εξελίσσεται σε μια αντιμαχία τόσο χαμηλού επίπεδου που ντρέπεσαι κυριολεκτικά να λες τη λέξη πολιτικός και πολιτική.